padomēs, ir diezgan liela daļa cilvēku. Visus es viņus neesmu veidījis, kuri ir uzskatāmi par profesionāliem cilvēkiem, kuriem ir laba reputācija un kuri nav nekādā ziņā partijas politiskā ielikti. Vēl aizvien ir šās situācijas, ka tas process nav viennozīmīgi glūts un visām pusēm nav vienota izpratne par to, kā būtu pareizi un arī sabiedrība ir pamatot jautājumi ik pa laikam. Bet nu, tā lielā bilde ir pārmaiņa no visaptveroša, neregulēta, lielā mērā politiski ietekmēta procesa, diezgan neattīstīta, mežonīga bieži vien, uz situāciju, kas ir adekvāti regulēts, bet kurā ir atsevišķi nepareizi ekscesi.